subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo arbacaha oo bisha Febraayo sanadka 2022 ee tahay 16, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. waxaan idinla socodsiin doonta barnaamijkeenna aroornimo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah: qaraxyo habeenkii xalayta ahaa laga maqlay xaafada ku yaalla magaalada Muqdisho; booliiska dalka Maleeshiya oo sheegay in dilka gabar Soomaali ah oo axaddii lagu dilay dalkaasi loo soo qabtay nin la tuunsan yahay; waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sababta uu u hooseeyay tallaalka qaadashadiisa Soomaaliya.
waxyaaba badan aan ogaanay, dad badan waxay aaminsan yihiin, tusaale ahaan, in tallaalka uu keeno waxa loo yaqaana dhiig xinjirow. midka qaarkood waxay aaminsan yihiin tallaalka inuu u daran yahay dhalmada oo dhibaato ku leeyahay dumarka, oo ay dhinaca dhalmada dhibaato u imaan karto.
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalny aan iraahday ayaa talaadadii lasoo taagay maxkamad ku taallo meel ka baxsan magaalada Moscow, asagoo markaasi lagu eedeeyey in uu sameeyey wax isdabamarin iyo in uu sidoo kaleeto ku xadgudbay maxkamadda. haddii lagu helay dembiga lagu soo oogay, wuxuu wajahi doonaa ilaa iyo 15 sano oo xarig ah. dhegeysiga dacwadda ayaa waxay ka socota gudaha xabsiga ugu ammaanka badan ee ku yaala maxkamadda degmada la yiraahdo Lafourgis, oo iyadu wax yar unu jirta magaalada Moscow ee caasimadda, halkaasi oo uu ku xiran yahay, iyadoo sidoo kaletana ay u jirta 96 kilomitir Moscow. dhaliilaha Kremlinka ayaa waxaa sarkaalkani ee tahay kadib markii bishii Janaayo ee sanadkii 2021 lagu helay dembi ah in uu ku xadgudbay siideen la siiyey markaasi xorriyad oo lagu sii daayey, iyadoo dhowr bilood kadibna uu qaatay dalka Jarmalka dhowr bilood, halkaasi oo isagoo kasoo kabanaya weerar sumeyn ah oo lagu sameeyey kadib lagu xukumay 2 sano iyo bar oo xarig ah. inkastoo ay jiraan walaacyo ay saraakiisha Washington qaarkood ka qabaan in Afghanistan ay ku sii socoto in ay mar kale noqoto dhabaha argagixisada hoyga u ah, haddana qiimeyntii ugu dambeysay ee difaacaya sirdoonka Maraykanku waxay muujinaysaa in ugu yaraan hadda kooxda sida dowladda Islaamiga ah ee ISIS iyo sidoo kaleto Al-Qaacida inaysan diyaar u ahayn inay isticmaalaan dalkaasi oo ay ka dhigtaan goob ay kasoo abaabulaan warrada argagixisada reer galbeedka ka dhanka ah. qiimeyntani kasoo taliska dhexe ee Maraykanka hay-adda sirdoonka iyo difaaca ayaa waxa ay qayb ka tahay warbixino dhowaanahan lasoo saaray oo kormeer guud ah wasaaradda difaaca ee dalkan Maraykanka ay ku eegaysay khataraha ka imaan kara Afghanistan kadib markii Maraykanku uu kala soo baxay 6 bilood ka hor ciidamadiisa halkaasi. tahay subax wanaagsan xaggiina, xaggeenana habeen wanaagsan. waa 19:00 habeenimo ayay dhaaftay waqtigan xilliga Washington, iyadoo Soomaaliyana ama geeska Afrikana ay tahay 6:00 aroornimo. aan ku bilaabay magaalada Muqdisho, xalay waxaa saqdii dhexe ka dhacay weeraro koobnaa, balse ku bilowday qaraxyo waaweyn oo dadka shacabka hurdada ay uga salaleen. weeraradaasi ayaa waxaa lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xaafadda Daarusalaam, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
weerarada xalay saqdii dhexe abaarakoodii habeennimo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay ku bilowdeen qaraxyo xooggan oo jugtooda laga maqlay xaafado dhowra oo ka tirsan gobolka Banaadir, kuwaas oo inta badan dadka uga soo salaleen hurdada, kadibna waxaa xigay rasaas xooggan oo ay isweydaarsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dhinacyadii weerarka soo qaaday. dagaalka ayaa ka dhacay sida ila ka tirsan booliiska Soomaaliya ay xaqiijiyeen saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyo deegaanka Daarusalaam. Weli lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Weerarada xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay dad badan ku abuureen walaac xoogan maadaama sanadihii lasoo dhaafay shacabka magaalada Muqdisho ay dhagahooda ka nasteen iska hor imaadyada noocan ah. Weerarada kadib ayaa ciidamada booliiska ee Soomaaliya ee ku sugan baraha kontaroolada ee magaalada Muqdisho waxay galeen heogan xoogan iyagoo meelaha qaar dib u celinaya gaadiidka. Dagaalada xalay ka dhacay saldhigga degmada Kaxda iyo xaafadda Daarusalaam ee gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo aadayaan xilli magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ay ka socdaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Tahay weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana dalkaasi Maleeshiya, booliska dalka Maleeshiya ayaa sheegay in dilka axaddii loo geystay gabar Soomaali ah oo hadda loo soo xiray ninkii lagu tuhunsanaa inuu dilkaasi ka dambeeyey. Warbixintaas ayaa waxaa arintaasi looga hadlayay magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia, nooga soo diray wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo.
Waa maalintii afaraad ee gabadhaasi Soomaalida ah ee lagu dilay magaalada caasimadda Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya aan weli la aasin, waxaana la sheegay in la hayo ruux lagu tuhmayo dilkeeda oo goobta ka baxsaday kolkii hore. Haddaba waxaan la xiriiray siyaasaha safaaradda Soomaalida dalka Maleeshiya, Marwa Amaal Maxamed Saciid hoggaamo oo ka warramaysa booliisku waxa ay la wadaageen safaaradda ee ku saabsan dilka gabadha.
Xogta ay la wadaageen booliiska waxa ka mid ah inay noo sheegeen eedaysanaha waddanka uu kasoo jeedo inuu yahay Ciraaqi 25 jir, waddankan waxa weeye qaxooti ku ah. Sababta uu dilay gabadhana ay tahay inuu jeclaaday, uu ka codsaday inuu xiriir guur la sameeyo, balse markii ay diiday uu dilkaasi sababay. Runtii waxaa guul ah in 24 saac markii uu dib ku dhacay kadib ay soo xireen uuna ninkii eedaysanaha uu maanta xabsiga ku jiro. Wuxuu ku dilay gabadha mindib, ku dilay wuxuuna kaga dhuftay calooshu kaga dhuftay. Weli waxa socda baaritaanadii. Waxayna noo sheegay booliiska in ay ku geyn doonaan maxkamadda muddo ku siman 2 isbuuc marka ay baaritaanada soo dhameeyaan, dahabana ay cadaalad helayso.
Cadaaladan maxay noqon kartaa maadaama dil uu dhacay? Waa maxay sharciga u degsan dalka Maleeshiya haddii qof si bareera uu dilo?
Xukunka Maleeshiya, qofka dilka geystana uu yahay in qofkaas waxa weeye la dilo. Naga safaarad ahaana doorkayaga waxa weeyaan muhiimadda waxay tahay inay dahab cadaalad hesho, ninkaasna waxa weeye wixii shareecada Islaamka ay ka qabto oo xukunkeeda yahay dilka in la marsiiyo. Alla ya raxma marxuumadda waxaa la aasayaa Britole. Waxaana hadda hawshaas ku jira qabanqaabadeeda aasitaanka tiim diblomaasiyana iyo gudoomiyaha ururka qaxootiga oo arintaa ka wada shaqeynaya. Waxaweye sidii waxaweye aas loogu sameyn lahaa marxuumadda Allah naxariisteen.
Dhanka kalena gudoomiyaha ururka qaxootiga jaaliyadda Soomaalida Maleeshiya Maxamed Cabdi oo loo yaqaanay soo xasuusi ayaa sheegay in maalinta beri Khamiis ah ay aasi doonaan
marxuumadda Allah naxariisto. Familkeedana waa u gudbinay eegayna ka hor sugayna go-aanka. Go-aankeena waa nagu soo celiyeen in anaga u aasno soo wakiisheen. Insha allah waxaan qorsheynaynaa aas maamuus u suubino maalinta Khamiista ah. Aaskeedana markaas oo Kuala Lumpur ka dhici doono aaska maamuuska ku sagootinayna walaashan dahabo. Allaha u naxariisto familkeedana sabr iimaan allaha ka siiyo. Waa wax waajib ah. Waa sax familkeeda way codsadeen, laakiinse meeshii waa meel dheer, waa meeshii waddan kale fog. Haddana aan maanta adag tahay in la diro oo Soomaaliya lagu celiyo. Soo saas darteed maadaama waddanku waddan muslim yahay, Soomaalina ay joogaan dhiiggeedii ay joogaan, soo inay marka insha allah waxaan rabnaa inaan aas maamuus ugu suubino.
Dilka gabadhan ayaa walwal badan ku abuuray gabdho badan oo Soomaaliya oo halkaasi u jooga waxbarasho iyo dhoofba, iyadoo Maleeshiyana ay ka mid tahay waddamada sida aadka loogu ixtiraamo Soomaalida. ibraahin cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dadka badan 1000 qof ayaa u geeriyooday xanuunka COVID-19 ka tan iyo markii uu dalka Soomaaliya gaaray bishii Maarso sanadkii 2022 aan raahde ayada oo gurmadi kala duwan oo ay Soomaalidu ka heshay caalamka ay markaas suuragal ka dhigtay in dalka la geeyo talaalka xanuunkaasi COVID-19 ka kaasi oo ilaa iyo haasan baaris la sameeyay lagu ogaaday in dad aad u tiro yar ay tahay tirada dadka ay qaata talaalka looga hortago xanuunka COVID-19 ka. Daraasadan ayaa waxaa sameeyay ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SRA ama SARA, waxaana gudoomiyaha ururkaasi Dr. Shaafici Sheekh Maxamed uu u waramay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay. Sida aan ka warqabno, adduunyada waxaa ku dhacay COVID-19, Soomaaliyana waxaa uu soo gaaray 2020-kii ayaa bishii Maarso ayaa waxaa laga helay keiskii ugu horreeyay oo COVID-ka ah. Wixii waqtigaas ka dambeeyey COVID-ka waxaa u dhintay dad badan oo Soomaaliyeed, waxaa isbitaalada loo dhigay dad badan. Dadka u dhintay waxaa ka mid ahaa laba ra-iisul wasaare hore, Allaah u naxariisto. Sidoo kale COVID-ka waxaa u geeriyooday madaxweyne hore oo dalka hore u soo maray. Intaas waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay xanuunkan COVID-19-ka. Soomaaliya ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay ku dhawaad 1300 oo qofood inay u dhimatay xanuunka, ku dhawaad 25,000 oo qofoodna uu ku dhacay. Marka inahaas oo dhan uu xawliga uu ku socdo xanuunka waa dareemi kartaa. Wixii waqtigaas ka dambeeyey Soomaaliya iyada oo ka helayso caawinaad wadamada saaxiibka la ah iyo UN-ka ayaa dalka waxaa la keenay talaalka COVID-ka noocyadiisa kala duwan oo naga soo gaaray wadamo kala duwan. Daraasada waxaan ka sameynay marka iyadoo talaalkii wadanka la keenay lacag la-aan uu yahay goobo badan oo caafimaadka laga helayo, haddana waxaa aad u yar qaadashadiisa. Marka daraasada guud ahaan waxay qusaysaa sababta dadkay u qaadan la'yihiin COVID-ka iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin ama perception-ka laga qabo in xanuunkan iyo talaalka COVID-ka in la qaato iyo sababta loo qaadan la'yahay.
Waa tahay maxaa marka haddii aad baarteen aad isleedihiin sababaha noocaasa loo qaadan waayey?
Dabcan daraasada waxaa ka qayb galay dad aad u fara badan oo gobolada dalka ilaa iyo magaalada Muqdisho. Waxyaaba badan aan ogaanay, dad badan waxay aaminsan yihiin tusaale ahaan in talaalka uu keeno wax loo yaqaan dhiig xinjirow. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin talaalka inuu u daran yahay dhalmada oo dhibaato ku leeyahay dumarka oo ay dhinaca dhalmada dhibaato ugu imaan karto. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in talaalkan si dhaqso ah loo soo saaray uusan soo marin tallaabooyinkii la rabay inuu talaal soo maro. Dabcan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in talaalkanba loogu talagalay dadka galbeedka oo aan loogu talagelin wadamada Afrika. Even inkastoo arintaas ay jirto, haddana dadka qaarkood ayaa waxay ku doodayaan waayihii hore markii talaalka wadanka la keenay. Waxaa la yidhi talaalka waxaa loo ogolyahay inay qaataan dadka oo frontlineka, dadka da-da ah, dadka cudurada raaga qaba sida sokorta iyo dhiigkarka. Marka taasna waxay keentay dad badan inay ayagu isu arkeen inay qayb ka yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in Soomaaliya 75% ku dhawaad ee dhalinyaro ay tahay, dhalinyaradana aysan isu arkinba inay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunkan. Marka daraasada inahaas ayay ogaatay oo dadkaas kala duwan ayay wareysatay.
Waa tahay qaybaha bulshada aad wareysateen boqolkiiba waa imisa, maadaama dadku ay qaybo badan isugu jiraan, dadka aad la kulanteen oo cilmi baaristiina aad adeegsateen waa imisa?
Xasakaafi, waa su-aal muhiim ah. Dabcan cunbakaas waxaan ka sameynay goolkan banaadir wax loo yaqaano focus group discussion oo dadka aan isleenahay way quseysaa arintan aan ka qayb gelinay. Waxaan kaloo ku qabanay maamul goboleeda sida Galmudug iyo Puntland, iyadana waxaan ka qabanay sidoo kale questionnaires ama waxaala interviews oo ay ka qayb galeen dadka aan isleenahay way ka jawaabi karaan. Marka guud ahaan marka laga fiirinayo qaabka iyo xogta aan ku helnay waxay ahayd qaabka loo yaqaano qualitative oo dadka inaan soo soo wareysano. Dabcan jawaab bixiyaashana waxay isugu jireen rag iyo dumar. Marka aad fiiriso dadka qaarkood waxyaabaha aad daraasada ogaato waxaa ka mid ah marka qaarkood dumarka markay rabaan inay talaalka qaataan waxaa laga yaabaa in ragooda ay u diidaan inay dumarka talaalka ay qaataan ayagoo ugu dan leh macnaha inay ka cabsanayaan in talaalka uu keeni karo dhalmola-aanta. Waxyaabaha qaarkood oo daraasada ay ogaato waxaa ka mid ah in dadkii goobaha shaqada oo laga yaabo qofka marku uu shaqaale yahay inuu talaalka doonto laakiin qofku u shaqayn lahaa marka qaarkood inuu u diido inuu fasax uu siiyo oo talaalku soo qaato. Waxyaabaha oo iyagana aan ogaano waxaa kamid a inuusan talaalka dadka waxyaabaha yareeyey inaan la qaadanin. Ma jiro enforcement ama dowladda dadka kuma qasbeysa inay talaalka qaataan, maxaa yeelay wadamada kale caalamka waxaa laga yaaba qofka hadduusan talaalka qaadan wadanka inuusan ka bixi karin, inuusan baabuur raaci karin, inuu goobaha waxbarashada uusan tegi karin. Laakiin soomaaliya kama jirto, haddii aad talaalka qaadato iyo haddii aadan qaadanba dadku waa isku mid. Marka taas waxay keentaa marka dadka inaysan ku dhiirin talaalka inay qaataan.
Marka arrimahaas ay dadku ugu dhiiran waayeen inay talaalka qaataan, ma waxaa idiin soo baxay inay meesha jirto wacyigelin la-aan? Midda kale, hoggaanka bulshada dadka ah ma kala hadasheen arrintaas?
Waa su-aal aad muhiim. Mar kale, dabcan marka aan weydiino dadka xoogaha wacyigelinta la xiriiro talaalka COVID-ka, daraasadu waxay ogaatay in aan la helin wacyigelin ku filan. Maxaa yeelay qofka qayb qaata wuxuu sheegay marka laga hadlayo waxyeysiinta ganacsiga 10 jeer 20 jeer in la maqlo, laakiin talaalka 1 ama 2 jeer oo keliya lasoo daayo. Sidoo kale mar aan wareysanay culimaaudiinka iyo dadka waayo araga waxay sheegeen in ay yartahay ka qayb qaadashada wacyigelinta dhinaca culimaaudiinka oo masaajidada oo jumcooyinka oo kale aan aad looga wacyigelin dadka. Sidoo kale dhalinyaradani ay ayaga naftirkooda goobihii waxbarashada ama goobihii kubadda cagta lagu cayaaray aan wacyigelin badan aad ka socon. Marka dhinaca wacyigelinta waa ay liidataa sida ay dadka ay sheegaan. Waxaa kaloo muhiima xasan kaafi in la xuso ay tahay social mediaha inta uusan talaalka soo bixin dadku waxay sheegeen inay waxyaabo quraafaad aad u badan ay ka maqlaayeen oo ah waxyaabaha lagu faafiyo social media inay ka badantaa u badantaa dhinaca negativeka oo leeyihiin talaalka ayaa la qaadanin, taasoo idan marka caqabad ku noqon karto. Waxaa muhiim ah in dadka oo bulshada indhaha u ah oo intooda badan aanan si publiga aysan u qaadanin talaalka. Marka guud ahaan wacyigelinta waa iska koobneeday, inkastoo wasaaradda caafimaadka ay dadaalo badan ay samaysay degmooyinka la geeyey talaalkii, haddana laakiin wacyigelinta heerkii la rabay ma gaarsiisana.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo isagu u waramaya wariyaha v o a da magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse. Isla arrimaha xanuunka COVID-19 ayaan ku guda jirnaa. Dalka Kanadana waxaa la khafiifiyey xayiraadaha COVID-19 sida ay islamarkaasina laysu weydiinayo. Dhinaca kale waxaa jirta talaalka COVID-19 marka dadka ay maqaayadaha fariisanayaan amaba ay ka qaybgalayaan xafladaha iyo meelaha kaleeto ay dadku isugu yimaadaan. Sidoo kale caruurta da-doodu ay ka hooseyso 12 sano ayaa hadda aanan laga rabin gobollada qaarkood in ay afka xirtaan, taasi oo markii horeba qasbanayd. Wariyaha v o a da ee halkaasi Xuseen Nuur Xaaji ayaa warka nooga soo diray Kanada.
Gobollada Alberta, Saskatchewan iyo kuwo kale durba waxay dhaqan geliyeen in dadka aanan la weydiinin caddeyn ku saabsan tallaalka COVID-19 marka qofka uu fadhiisanayo maqaayadaha ama uu ka qaybgalayo munaasabadaha laysugu yimaado. Sidoo kale waxay meesha ka saareen in tiro cayiman markiiba goobaha laysugu yimaado ay geli karaan. Gobolka Alberta oo horboodaya khafiifinta xayiraadaha COVID-19 ayaa sidoo kale soo saaray in caruurta ka hooseysa 12 sano jirka aanan laga rabin inay afka xirtaan, taasoo mar waajib ku ahayd. Dadka qaar ayaa qaba in ay u muuqato in gobolka Alberta gabi ahaanba xayiraadaha COVID-19 laga qaadi doono xilli aan sidaa u fogeyn. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Duungla oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Waa mahadsantaa Xuseenow. Sida aad sheegtayba, xayiraada caafimaad ee COVID-19 ee gobolka Alberta waa la khafiifiyey, waxaana loo kala qaaday 3 marxaladood. Marxalada koowaad ee ugu horeyso waa ay bilaabatay, waxaana la ogolaaday kulamada bulshada ilaa 500 oo qof. Caruurta da-dooda ay ka yartahay 13 jirna lagama rabo inay xirtaan maaskiga ama afxirka. Labada marxaladood ee kalena waxay ku xiran tahay tirada dadka ee la dhigaayo isbitaalka ee ku dhacay cudurka COVID-19. Hadii tirada ay ku sii socoto sida hadda ay tahay oo uu hoos u dhaco, xanibaadaha oo dhan waxaa laga yaabaa in la qaado.
Laakiin gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Kanada hadda wuxuu galay wajiga labaad, kaasoo meelo badan kala mid noqonayo gobollada qaar oo ay Alberta ugu horeyso. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shir jaraa'id qabtay ayaa yiri,
I receive recommendations from Dr. Moore on a plan to safely reopen our economy and remove Ontario's vaccine passport system. I've accepted these recommendations.
Waxaan Dr. Moore ka helay talooyin ku saabsan qorshe dib loogu furayo dhaqaalaha iyo in meesha laga saaro caddeynta tallaalka. Waan ka aqbalay talooyinkaasi. Sidaa darteed, maanta waxaan ku dhawaaqayaa laga bilaabo 17-ka February inaan meesha ka saari doono tirada cayiman ee meelaha laisugu yimaado marka laga reebo garoomada ciyaaraha, xafladaha iyo shineemooyinka, taasoo sii ahaan doonta 50%. Dr. Kieran Moore waa sargaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Ontario. Inta badan go'aanada dowladda ee dhanka caafimaadka waxay ku salaysan yihiin talooyinkiisa. Sida uu sheegay madaxa gobolkan Doug Ford, laga bilaabo 1 bisha Maajo waxaa la joojin doonaa in dadka la weydiiyo caddeyn ah inay ka tallaalan yihiin COVID-19 haddii ay doonaan inay maqaayadaha fadhiistaan oo ay ka cunteeyaan ama inay galaan xafladaha ama meelaha kale ee laisugu yimaado. Laga bilaabo bisha Maaj koodeeda, waxaan joojin doonaa tirada xadidan ee dadka gudaha isugu yimaado. Sidoo kale, inagoo raaceyno talada Dr. Moon, waxaan meesha ka saari doonaa caddeynta qofka inuu tallaalan yahay laga rabo ee dhammaan meelaha la fadhiisto. Iyadoo la raacayo talada Dr. Moon iyo waxaan ka barannay xanuunka safmarka ah, waxaan u baahannahay inaan sii xirnaano af-xirashada. Tani waa muhiimad noo ogolaanaysa inaan si nabad leh u sii wadno dib u furista. Qafifinta xayiraadaha ayaa imaanaya iyadoo inta badan dadka Kanadiyanka ay qaateen tallaalka COVID-19. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda isbedello kale oo lagu yareynayo culaysyada uu keenay COVID-19. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waa tahay markana Algeria. Dowladda dalka Algeria ee ku taala dhinaca waqooyiga qaaradda Afrika ayaa bilaabaysa in dadkeeda ay siiso taageero bilo ah si markaasi looga soo kabto dhaqaalaha liitay iyo saboolnimada dalkaasi muddooyinkan dambe. Haddaba wariyaha V O A da ee Masar inta badan kasoo warramaa Bariga Dhexe ayaa waxaa uu Xuseen Cismaan Saxnuuni ku eegaya arintaasi warbixintan.
Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulmajid Tabun ayaa shaac ka qaaday in dowladdiisa ay siin doonto dadka shaqo la'aanta ah ee dalkiisa deeq lacageed oo bil kasta ah si loo yareeyo dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha. Sida warbaahinta dalkaasi ay sheegtay, lacagta ciirta ah ee loogu talagalay dadka shaqo la'aanta ayaa gaaraysa 13,000 oo dinaar ah oo u dhiganta $100 Mareykanka, taasoo loo bilaabi doono dadka reer Aljeeriya bisha Maajo ee fowdu inagu soo hayso. Aljeeriya waxay noqon doontaa waddankii ugu horeeyey ee ka baxsan Yurub ee ogolaada lacagta ciirta ah ee loogu talagalay dadka shaqo la'aanta ah si loo ilaaliyo sharafta dadka, ayuu yiri madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulmajid Tabun oo dadkiisa kala hadlay TV-ga qaranka waddankaasi. Sida laga soo xigtay madaxweyne Tabun, deeqdan waxaa la socdaa caymis caafimaad oo loogu talagalay dhalinyarada ka faa'iideysanaysa, isagoo ku nuuxnuuxsaday in qarashadaasi lagu xisaabiyey sharciga maaliyadda ee sanadda 2022. Sidoo kale, madaxweynaha Aljeeriya ayaa ku dhawaaqay tallaabo cusub oo lagu dhimayo culayska canshuurta ee saaran khubsiga ama roodhiga laga bilaabo dhammaadka bisha Maajo ee soo socota. Go'aanadan waxaa lagu dari doonaa sharciga maaliyadeed ee kabka ee soo socda, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Aljeeriya. Madaxweyne Cabdulmajid Tabun ayaa go'aansaday inuu joojiyo lacagaha laga qaado raashinka aadka loo isticmaalo, isagoo xusay in qiimaha khaaliga ee suuqyada caalamiga inuu saameeyey awoodda wax iibsiga ee muwaadiniinta reer Aljeeriya. talaabada uu madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun uu qaaday ayaa keenaysa in ay hoos u dhacaan 500% qiimaha raashinka qutul daruuriga ee dalkaasi, taasoo yareynaysa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka danyarta ah ee dalka Aljeeriya. Xeleerayaasha carabta ayaa tilmaamaya in dowladda Aljeeriya ay noqonayso dalkii ugu horreeyey oo Afrikaan ah ama carab ah oo lacagta cayirta ah siisa dadkeeda aan shaqayn, taasoo si weyn looga yaqaano dalalka reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas asaga ayaa noo soo diray. Markana codkii baxsanaa ee Xasan Aadan Samatar ayaan wada dhageysanaynaa. si baxsan ee Xasan Aadan Samatar ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O eda idin leh, isma dhaafno.
Waxaa tii laba mulkiyay, ilaalaha caashaqada. geeda furay ma buskaydin dooyo urtida suugan la xulay Waxa mara geeda furay ma buskaydin dooyo urtida suugan la xulay